Poslušate radio Ognjišče, ura je 12:30, sledijo poročila, z nami je Alen Salihovič.
Lepo pozdravljeni, v Sloveniji je danes dan reformacije, ki letos opada s 500. obletnico tega verskega, političnega in kulturnega gibanja. Slovencem je reformacija prinesla prvo knjigo v maternem jeziku, z njo je Primož Trubar leta 1550 postavil temelje slovenskemu knjižnemu jeziku. V Sloveniji dan reformacije obeležujemo od leta 1992, letošnje leto pa je slovenska vlada na predlog predsednika republike Boruta Pahorja razglasila za leto reformacije. V evangeličanski cerkvi v Ljubljani bo popoldne bogoslužje, ki ga bo vodil škof Geza Filo, udeležil pa se ga bo tudi državni vrh. Osrednja državna proslava je bila sinoči v Ljubljani izbrane, nagovoril predsednik državnega zbora Milan Brglez. Dejal je, da vsa Evropa in zlasti Evropska unija potrebujejo nove lutre, da bodo nastavili zrcalo in spomnili na korenine Evrope. Povabil je tudi k solidarnosti v duhu Simona iz Cirene, ki je Jezusu pomagal nositi križ.
Kot del narave vemo, da druga živa bitja običajno niso solidarna. Mi, ljudje, pa smo lahko. Naše breme v skupnosti bo lažje, če ga bomo pomagali nositi še drugi. Na to krščanski religioznosti kaže zgled Simona iz Cirene, ki pomaga Jezusu nositi križ na Oljsko goro. Na njegov zgled, na zgled solidarnosti, je leta 2011 upozoril tudi častni škof evangeličanske cerkve v Sloveniji, gospod Geza Erniša, ko je dejal, vsak sam najbolj pozna svoje križe in težave in dejansko je to, da nosimo svoje križe in težave, gotovo v nekem smislu tudi izziv. Izziv je tudi, da pomagamo nositi križe in težave drugim ljudem.
Več o tem tudi v tri podneva o 15. uri. Sedaj pa poglejmo v Katalonijo oziroma natančneje v Belgijo. Odstavljeni katalonski premier Carles Puigdemont, ki se je s 5 ministri svoje vlade zatekel v Belgijo, naj bi pravkar začenjal novinarsko konferenco v bruseljskem press klubu. Ni pa še znano, ali bo na novinarski konferenci tudi belgijski odvetnik specializiran za azil Paul Bekert ali kak politik nacionalistične flamske stranke. Bekert je še predtem za španske medije dejal, da še ni sprejeta odločitev, ali bo Puigdemont zaprosil za azil v Belgiji. Na bivanje katalonskega premijeja v Belgiji se je danes odzval podpredsednik belgijske vlade in kritiziral katalonskega premijeja. Če kdo razglasi samostojnost, potem je bolje, da ostane v bližini svojega naroda, je dejal belgijski podpredsednik vlade. Španski zunani minister pa je med tem za španske medije dejal, da bi bil presenečen, če bi Belgija Puigdemontu odobrila azil. Špansko ustavno sodišče naj bi sicer danes po napovedih medijev razveljavilo deklaracijo o neodvisnosti Katalonije, ki jo je v petek sprejel katalonski parlament. Zahtevo za razveljavitev deklaracije je vložila vlada španskega premijeja Mariana Rahoja. Špansko tožilstvo je proti odstavljenemu katalonskemu predsedniku in članom njegove vlade vložilo obtožnico, v kateri jim med drugim očita upor in nezakonito prisvajanje javnih sredstev. Za očitane dejanje naj bi jim grozilo kar do 30 let zapora. Nevarnost, ki jo predstavlja severnokorejski jedrski in raketni program, zahteva globalni odgovor, je na srečanju z japonskim premijejem Shinzom Abejem ocenil generalni sekretar Zveze NATO Jens Stoltenberg. Strinjala sta se, da je potreben mednarodni pritisk, s katerim bi dosegli odgovorno ravnanje Pjongjanga in mirno rešitev severnokorejske krize. Severna Koreja bi se morala v luči cilja, ki je severnokorejski polotok brez jedrskega orožja, odpovedati svojemu programu, je še dejal generalni sekretar Zveze NATO. Japonski premier pa je posvaril, da bi lahko severnokorejske jedrske rakete dosegle tudi Evropo in predstavljajo grozečo nevarnost za mednarodno skupnost. Zaradi džihadizma je večina vasi v Iraku uničenih, to je še posebej vidno tam, kjer so teroristi hoteli popolnoma izkoreniniti prisotnost kristjanov. Papeška fundacija Pomoč cerkvi v stiski je pripravila tako imenovan Marshallov načrt za obnovo in temu projektu namenila $250 milijonov. Več pa Marta Jerebič.
Več kot 13.000 domov, šol in cerkva v Iraku je bilo popolnoma ali deloma uničenih. Pred kratkim so se v Rimu zbrali glavni akterji, ki sodelujejo pri projektu obnove. Poudarili so, da oseba, ki se želi vrniti na svoj dom, ne potrebuje samo strehe nad glavo, ampak tudi varnost in zagotovilo, da ji ne bo treba znova bežati. Poleg tega je treba kristjanom priznati polne pravice. Ni dovolj, da jih priznajo oziroma tolerirajo kot manjšino.
The right to return of displaced persons and refugees.
Po besedah vatikanskega državnega tajnika kardinala Pietra Parolina se Sveti sedež zavzema za pravico ljudi, da se vrnejo na svoje domove, za zagotovitev varnostnih pogojev, spoštovanje verske svobode, predvsem pa za uveljavljanje koncepta državljanstva, ki vsem zagotavlja enake pravice in dolžnosti. To pomeni tudi, da bo morala država poskrbeti, da bodo kristjani dobili vrnjeno lastnino, ki jim je bila nasilno oduzeta. Ključno vprašanje, ki ga je treba rešiti v Iraku, pa je sobivanje. Kristjani in muslimani si bodo morali prizadevati, da bo Irak znova enoten narod, ki se bo sposoben vzdigniti iz pepela, ki ga je pustila islamska država. Veliko lažje bo obnoviti hiše, ki so zgorele, bile bombardirane ali uničene. Težje bo obnoviti srca ljudi in jih spraviti. To bo pravo delo in zato potrebujemo Marshallov načrt duhovnosti, je povedal direktor projekta Andrzej Halemba. Na območja na planoti Ninive se je že vrnilo več kot 1400 krščanskih družin.
Toliko o poročilih, seveda vas že sedaj vabimo k spremljanju utripa dneva o 15. uri, ko boste lahko slišali, da je profesor Stane Granda v včerajšnji oddaji Spoznanje več predsodek manj kot nevarno ocenil govorjenje o novih in mladih obrazih, ter dodal, da kristjani v politiki nastopajo premalo krščansko.
Dan se nastopa samo s sklicevanjem na to, jaz pa hodem v cerku. Prav, lepo, ampak potem to vnesi še v javno življenje.
O 15. uri pa ne bomo mogli mimo tega, kako okrasiti grob in seveda manj je več, tudi manj sveč na grobovih, lahko pa darujete v dobrodelne namene. Spomnili pa bomo tudi na uvožen praznik Noč čarovnic. Na to je mlade v Murskoj Soboški stolnici posvaril in jih opomnil tudi škof Peter Štumf. Dejal je, da histerično